ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์
ครับสวัสดีวันเด็กครับคุณน้องหน้าครับสวัสดีครับคุณพดุงศักดิ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
พาเด็กๆไปเที่ยวไหนหรือเปล่าครับ
ไม่มีเด็ก
ครับไม่มีโอกาสครับเห็นบอกว่าในปีนี้ที่ทำเนียบนี่ต้องนายกต้องทำหุ่นไว้เลยนะครับเพ
ื
่อรอให้เด็กเข้าไปถ่ายรูปด้วยแสดงว่าเรตติ้งของความนิยมของรัฐบาลน่าจะสูงนะครับ
ความนิยมในนายกค่ะในการจะเครซี่นายกนะคะ
ค่
ะในวันเด็กอาจารย์ CSR for Children ค่ะ
เลยจะคุยเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนสักเล็กน้อยนะครับก็จริงๆเราพูดถึงวิวัฒนาการของ CSR ในบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าได้ลงไปถึงระดับนักศึกษาเยาวชนได้อย่างค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับอย่างถ้าเราจำกันได้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้เรื่อง CSR เนี่ยลงไปสู่ในสถาบันอุดมศึกษาไปอบรมไปให้ความรู้กันตั้งแต่ก่อนที่จะจบมาทำงานเลยนะครับ
ครับ
ในปีนี้ผมก็เห็นหลายมหาวิทยาลัยก็ได้มีการบรรจุหลักสูตรเรื่องของวิชา CSR เข้าไปนะครับแล้วก็บางมหาวิทยาลัยอย่างที่ได้เรียนก็จะมีการเปิดเป็นปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทสำหรับเรื่องของ CSR โดยตรง
ปริญญาโท CSR เลยเหรอคะ
ใช่ครับ
หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในปริญญาโท
เป็นหลักสูตรที่จบมาแล้วได้ดีกรีเป็นมาสเตอร์ดีกรีอิน CSR เลยก็มีนะครับ
โอ้เหรอฮะโอ้ก้าวหน้ามาก
แล้วก็ปีหน้านี้ปีนี้ผมก็คิดว่าเริ่มจะเห็นกิจกรรมที่เราเรียกว่า CSR ลงไปในระดับโรงเรียนแล้วด้วยนะครับทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาเนี่ยก็เห็นกันอยู่ว่าอย่างสพท.เนี่ยเขาก็มอบหมายว่าอย่างน้อยเด็กที่เรียนอยู่จะต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ CSR อยู่ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าโปรเซสของการบ่มเพาะเรื่อง CSR ในบ้านเราก็เรียกมีความก้าวหน้าพอสมควรนะครับทีนี้ประเด็นในเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะปลูกฝังเรื่อง CSR ให้กับเด็กๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเชื่ออันหนึ่งนะครับสำหรับผู้ใหญ่หลายคนที่บอกว่าสังคมไทยเป็นอย่างเงี้ยการที่จะปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยคงอาจจะต้องลงไปทำตั้งแต่เด็กเลยนะครับผู้ใหญ่ในวันนี้เราจะฝากความหวังไม่ค่อยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ได้ได้ได
้ผู้ใหญ่
มีบ้าง
ผู้ใหญ่ดีๆก็มีเยอะนะคะ
ครับผมก็เลยอยากจะเตือนสติผู้ใหญ่ที่อาจจะมีความคิดอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้เราจะไปมุ่งพัฒนาเรื่องนี้ในเยาวชนเนี่ยแต่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่ในสังคมไม่ได้ทำตัวให้เป็นแบบอย่างนะครับเด็กเองเวลาที่เขาได้รับทฤษฎีไปเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะที่มาสอนชั้นกับที่เห็นผู้ใหญ่ทำไม่เห็นเหมือนกันเลย
ครับสับสนเลย
โพเขาบอกโพวันนี้มีโพเขาบอกว่าอยากจะให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี
ใช่
นี่แหละครับผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีแห่งการที่จะต้องทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยลุกขึ้นมาแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนไทยนะโดยเริ่มต้นจากวันเด็กวันนี้เป็นต้นไปนะครับนั้นอย่าไปคิดว่าเด็กก็ต้องไปเรียนรู้เป็นคนดีแต่จริงๆแล้วพอพูดจบผู้ใหญ่กับไม่ทำความดีให้เด็กเห็นอันนี้ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะได้นะครับทีนี้ถ้ามองดูในแง่ขององค์กรธุรกิจเองนะครับในเรื่อง CSR ที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเยาวชนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะให้เป็นแนวทางไว้สัก3เรื่องนะครับวันนี้เราจะเห็นเลยว่าองค์กรธุรกิจทุกแห่งเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะต้องมีเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเพราะถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาม
อบทุนนี้ไม่รู้ว่าจะจำเป็นอีกต่อไปไหมเพราะว่าเรียนฟรี12ปีละ
มันก็คงต้องมีบางส่วนที่อาจจะต้องเข้าไปเติมเต็มนะครับ
ค่ะ
ทีนี้อยากจะให้มีการยืดหรือว่ามีการขยายจากสิ่งที่ผมอาจจะเรียกจากอีเวนต์หรือเป็นกิจกรรมรายครั้งนะครับให้เป็นโปรเซสหรือแอคทิวิตี้ที่ต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการศึกษาอย่างเช่นการมอบทุนเนี่ยผมก็อันนี้ก็ทำได้ระดับนึงอย่างเช่นการที่เราเคยมอบทุนเป็นรายครั้งนะครับให้ปีละ10ทุน20ทุนแล้วก็จบกันไปนะครับเราลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะเรามีศักยภาพหรืองบประมาณเพียงพอที่จะสามารถมอบทุนที่ต่อเนื่องให้เด็กคนเดียวกันนี่แหละนะสามารถที่จะจบชั้นประถมมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไปได้เลย
ครับ
นะครับซึ่งอันนี้ก็มีหลายองค์กรธุรกิจที่เริ่มคำนึงถึงจุดนี้แล้วก็ให้เป็นยาวๆนะครับเพื่อที่ว่าครอบครัวที่ยากจนเขาจะได้ เรียกว่าไม่ต้องมีภาระตรงนี้ว่าเดี๋ยวพอทุนปีนี้หมดจะต้องขวนขวายไปหาทุนที่อื่นอีก
หรือบางคนก็ไม่ได้เรียนเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จ่ายค่าเรียนไม่แค่เรียนฟรีอย่างเดียวก็ต้องมีค่าเสื้อผ้าค่าอาหารอะไรแบบนี้นะครับ
ค่ะใช่ครับอันนั้นก็อาจจะลองพิจารณาดูนะครับสำหรับคนธุรกิจว่าจากการมอบทุนเป็นรายครั้งอาจจะให้ทุนเป็นตอนเป็นทุนที่ต่อเนื่องได้ไหมนะครับทีนี้เรื่องที่สองก็คือขยับขึ้นมาหน่อยว่าเป็นเรื่องของการวิจัยนะครับคือเราเห็นเลยว่าวันนี้ธุรกิจเนี่ยได้มีการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาเยาวชนซึ่งมักจะออกมาเป็นกิจกรรมรายครั้งในรูปของการประกวดการแข่งขันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วจากการประมวลที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราก็จะพบว่ามันก็จะจบไปกับกิจกรรมการแข่งขันนั้นๆนะครับโดยที่ไอเดียที่ดีๆต่างๆหรือว่าเรื่องของต้นแบบต่างๆไม่ได้เอามาถูกพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ไหมที่จากการประกวดการแข่งขันเนี่ยให้มาเป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนาหรือการส่งเสริมเรื่องของ R&D ที่ทำอย่างต่อเนื่องคือเป็นการ
R&D เหมือนทำสินค้าเลยเหรอคะ R&D เรื่องเด็ก
แล้วเป็นการวิจัยเลยครับคือเหมือนกับว่ามอบทุนวิจัยแทนที่จะเป็นเรื่องของการให้การประกวดแล้วก็มอบเป็นรางวัลเป็นทุนอะไรต่างๆที่เป็นรูปของรางวัลนะครับซึ่งเด็กมันก็จะมีการมุ่งแข่งขันกันนะครับประกวดจนได้ชนะรางวัลแต่ว่าการพัฒนาเรื่องของการวิจัยอะไรต่างๆที่เป็นยาวๆก็อาจจะไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่คิดว่าธุรกิจทำได้นะครับก็คือส่งเสริมเรื่องการวิจัยแทนที่จะเป็นการประกวดการแข่งขันสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือเรื่องของการที่จะให้บริการสังคมหรือชุมชนในรูปของการให้นะครับเป็นวัตถุสิ่งของหรือเงินทองนะครับมาเป็นการร่วมทำงานหรือเป็นการที่ผมอาจจะใช้คำว่าเปลี่ยนจาก expense ที่องค์กรธุรกิจอาจจะมีความรู้สึกนะครับว่าเวลาที่ไปช่วยชุมชนเนี่ยรู้สึกจะเป็น
ค่าใช้จ่าย
ฮะก็เปลี่ยนจาก expense ให้เป็น expertise นะครับก็คือเป็นความเชี่ยวชาญเป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นการให้ในมุมนี้ก็อาจจะไม่เป็นต้องมีงบประมาณหรือมีค่าใช้จ่ายมากมายแต่มันเป็นการให้ในระยะยาวแล้วก็เป็นการให้อย่างยั่งยืนเพราะว่าถ้าเราได้ลองไปร่วมทำงานกับชุมชนได้มีการคลุกคลีกับเขาได้รู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วก็ได้ใส่ใจลงไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความยั่งยืนและจริงใจจริงจังมากกว่าการที่เราจะไปให้แล้วก็กลับออกมาโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่นะครับ
ค่ะนั่นคือเป็นแนวทางที่องค์กรธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้
ได้
เป็นแนวคิดในการทำเสียสละสำหรับเด็กๆนะครับให้มีความยั่งยืนต่อไปครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับที่มาออกไอเดียดีๆให้เราในวันนี้ครับพบกันสัปดาห์หน้าครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด